Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ja COVID-19 izraisītās krīzes dēļ bezdarbs augs visā Eiropā, nav paredzams, ka Latvija varētu skart vēl viens emigrācijas vilnis. Tā intervijā aģentūrai Leta prognozēja auditoru kompānijas Ernst & Young partneris Baltijas valstīs Gunters Krols. Vienlaiks viņš atzina tas, kā krīzes ietekmē mainīsies darba tirgus, ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Lai pilnveidot satiksmes organizāciju un uzlabot drošību gājējiem un velobraucējiem pie neregulējumām gājēju pārējām Rīgas domas satiksmes departaments turpina darbu pie satiksmes infrastruktūras uzlabošanas. Kas īsti tiek darīts jautājums satiksmes departamenta pārstāvei Ilzei Dimantē?
Tātad satiksmes departaments ir uzsācis darbu pie satiksmes drošības uzlabošanas gājējiem velotraucējiem, ko mēs esam arī pamanējuši Rīgas ielās. Pirmkārt, mēs esam nosākuši tajās ielās, kur ir divas braukšanas joslas vienā virzienā, to sašaurināšanu. Tas nozīmē to, ka neregulējumās gājēji pārejas sašaurinam un nodrošinām drošu pārvietošanu. Tātad gājēji pārei tiek aprīkota, viņa norobežota ar stabiņiem, tādiem elementiem, lai autovadītāji to laicīgi pamanītu. Un tātad viņu ērti un droši var šķērsūt. Mēs tādu darbu māja beigās uzstākām Māras ielā, Kurzemes prospektā, Kantiem ielā, ļoti svarīga gājēja pārējā ir arī Braskas ielā un Zeldzavas ielā. Tāpat tās arī mēs uzlabojums veicām Bāriņu ielā un Bevru ielā. Tātad līdz jāņem, faktiski mēs pabeigsim šīs te gājēja pārējas pārveidu, tātad uzlabošanu, un turpināsim tad jau pie nākamajām tādām ļoti svarīgām, kur ir divas un braukšanas jodas vienā virzienā. Šī te ir uz palikšanu, tātad autovadītājiem arī jāreicinās, ka viņiem būs ierobežojumi vietās, kur ir šīs gājēja pārējas no divām joslām, viņi saiet vienā joslā, tātad arī autovadītājiem būs jāievēro pirmkārt ātruma ierobežojumi un arī jāveicloidzēja principu.
Un vēl tikai par šīs dienas laiku, tā Latvijā būs pārsvarā apmācies laiks, dienas gaitā daudz viet uzspīdēs saule un daudz viet arī līs. Vietām gaidāms stipras lietas un pērkona negaiss. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Rīgā palaikam gaidāms lietus iespējams arī pērkona lietus gāzes. Gaiss temperatūra nepārsniegs 20 grādus, bet pat laban Latgalē 15-16, Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnējā 15 grādiem un Kurzemē 12-16 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.